izbraucu no Nirzas. Šobrīd šis te ceļš ir ar trepi, bet nav tik traki izskatās, kā nesen ir greiderēts.
Dažus kilometrus tālāk dzīvo Lolita Greitāne, kura ikdienas pārvietojas pa šo ceļu. Lolita ir iniciatori parakstu vākšanai, lai rakstītu sūdzību atbildīgajiem par ceļa slikto stāvokli. Tieši, kad parakstu vākšana sākās, dažas dienas vēlāk ceļš tika nogreiderēts, tāpēc brīdī, kad braucu, ceļa segums ir normāls. Tomēr šāda situācija nav uz ilgu laiku, atzīst Lolita Greitāne.
Ja mēs jau te smējamies, ka tas jau tāds ekskluzīvs piedāvājums būtu izbaudīt to trepi, kas bija. Nu, es nepārspīlēšu, automašīnai spidometrā nav tāda ātruma, ar kādu brauca mašīnas, jo 5 km ir, manuprāt, ar kājām varēja apdzīt mašīnu.
Cilvēki pa šo ceļu dodas uz Raipols ciemu, kur atrodas arī baznīca, divas kapsētas, sociālā māja, kursai sabiedriskais transports. Skolas laikā brauc arī skolēnu autobus. Ir divas atpūtas vietas, viena no tām pieder Lolitai Greitānei, kurai atsauksmēs par atpūtas vietas piedāvājumu nāks lasīt negatīvus komentārus tieši par ceļa slikto stāvokli.
Ka viss ļoti jauki, skaista vieta, nu bet ceļš. No vienas puses tam turistam jau labi viņam tik vienreiz atbraukt, bet nu, viņam tas iespējas rodās, bet tad jāpadomā tiem, kam te katru dienu ir jābrauc, jo nu, mašīnām tas ir vispār pataisnos servisu.
Es dzīvoju Nirzas ciemā un strādāju Raipolē. Mans paraksts ir pēdējais. Ina Rudziša.
Arī Ina Rudziša cer, ka ceļa kvalitāte mainīsies.
Kad iziet greide, kas nolīdzina to ceļu, tad jā, tad varbūt nedēļu kādu mēs esam laimīgi. Un braucam tad bez problēmām, nu, bet visumā tas ir smagi. Smags pavasaris, nu, rudeņi, Lietavas, nu, tur vispārīgi tas līdzenums ir neizbraucams. Pa grāvjiem gandrīz jābrauc ir.
Ja esam tik pacietīgi, jā, bet, nu, visam ir mērs.
Kopumā nedēļas laikā tika savākti vairāk nekā 120 iedzīvotāju paraksti, kas nosūtīti satiksmes ministrijai un Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu sakārtot ceļa posmu. To, ka ceļš ir svarīgs, apliecina arī Marija Kravale.
Mēs esam te tāda nomaļa vieta. Varbūt kāds uzskata, ka mums tas nemaz nav vajadzīgs, nu, bet te arī dzīvo cilvēki un viņi arī grib kaut ko, kā saka, labāku, ne jau tā kā vienmēr.
Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova norāda, ka Latvijā ir ap 20 tūkstošiem kilometru valsts ceļu, un vairāk nekā pusi no tiem ir vietējās nozīmes ar grans segumu, kas ir līdzīgā stāvoklī kā ceļš Sprikutova Raipole Nirza. Tāpat arī finansējums valsts autoceļu tīklam nav pietiekams, lai veiktu visus nepieciešamos remontdarbus, tāpēc tie tiek veikti tajos ceļa posmos, kurus lieto vislielākais iedzīvotāju skaits.
Konkrēti par šo ceļu runājot, tur diennaktī satiksmes intensitāte ir 125 transporta līdzekļi, līdz ar to pat laban viņš nav bijis prioritāšu sarakstos, un pat laban tur tiek plānoti tikai ikdienas uzturēšanas darbi.
Šogad grans seguma līdzināšana veikta 6 reizes, taču ar to nepietiek, lai cilvēki varētu droši un ērti pārvietoties. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.